Ako krenete uzvodno, bilo kojom rekom, stići ćete do izvora. Tako je i sa muzikom. Izvor mali, a obale široke. Od par kapi nastale su moćne bujice. Od par tonova nastala je silna muzika. Ono što danas slušamo, poslao je neko sa nekog izvora. Onda su neki drugi dodavali i bojili. Treći zapisivali i pamtili. Tom rekom tonova koji zapljuskuju obale svih naših čula, plovit će ova emisija.
Slušate emisiju Izvorišta, Radio Beograda 1. Moje ime je Biljana Krstić. Svake srede u ovom terminu od 23 do ponoći smo sa vama. U ovom izdanju, 97. po redu, predstavljamo izuzetnog umetnika Nenada Jelića, perkusionistu, kompozitora, producenta i pevača. Portugalsku fado pevačicu Marizu. U emisiji Izvorišta slušamo je češće, a razlog je ovog puta njeno gostovanje u Beogradu. Još ove nedelje top lista ostaje nepromenjena. Vaši glasovi će odlučiti koja će pesma biti odabrana za hit mesec. Zato požurite se glasanjem, adresu znate, biljakrstic@gmail.com. Slušamo hit meseca. Morenika, Avišaj i Koen Trio.
שחורתי קראו ניצח
Sa velikim zadovoljstvom predstavljamo kompozitora, producenta, perkusionistu i pevača Nenada Jelića. Sarađivao je sa velikim brojem domaćih i stranih muzičara. 1982. godine albumom Balkan Impressions and Jazzy kao koosnivač orkestra sa Lalom Kovačevim dao je potpuno novi i autentičan muzički kvalitet. Tako i započeta priča o prapočetku srpske world music. Bio je glavni muzičar u orkestru za svadbe i sahrane Gorana Bregovića. Takođe je učestvovao na više od 60 internacionalnih džez i muzičkih festivala u Evropi. Bio je glavni muzički urednik kulturnog projekta Visionary Belgrade. Jedno vreme je živeo i radio u Atini, nastupao na više od 800 koncerata sa najpopularnijim grčkim muzičarima i objavio tri albuma. Drago Island, 1999. godine, iste te godine Barbara, a 2001. godine Itan Bora. Radio je songove za tri televizijske serije i muziku za film Matilda. Pomenut ćemo još dva izdanja iz 1985. i 1994. godine, Searching i Opera. I neke od pozorišnih predstava, nešto što je jako sveže, Pustinja 2010. Poslednjih pet godina živi i radi u Beogradu, okrenut pozorištu. Komponuje muziku za pozorišne predstave Ister teatra, čiji je osnivač. Komponuje i za predstave naših eminentnih pozorišnih kuća. Napravili smo izbor muzike iz pozorišnih predstava i albuma ovog vrsnog umetnika. Nenad Jelić.
como arqui dos Κατί φορός η καρδιά μα μπορώ Μ' αυτό το λίγο σου να σωθώ Έστω και για λίγο Λίγο μόνο σου ζητώ Μια ζωή θα στο χρωστώ Λίγο μόνο σου Ζητώ μια ζωή θα στο χρωστώ Το λίγο που μου αρκεί το κάνω Σαν θάλασσα να φανεί κι απάνω Εσύ μόνα κρύβω νησί να σ' αποθεώνω Λίγο μόνο σου ζητώ Μια ζωή θα στο χρωστώ Λίγο μόνο σου Ζητώ μια ζωή θα στο χρωστώ Ακριβό νησί να σ' αποθεώνω Λίγο μόνο σου ζητώ Μια ζωή θα στο χρωστώ Λίγο μόνο σου ζητώ Μια ζωή θα στο χρωστώ
Radio Beograd 1
Sober up
certain thing. She's not that bad, she's all I ever had. Chérie, je t'aime, chérie, je t'adore. Chérie, je t'aime, chérie, je t'adore. Chérie, je t'aime, chérie, je t'adore. Chérie, je t'aime, chérie, je t'adore.
Slušate emisiju Izvorišta Radio Beograda 1. Nenad Jelić.
Thank you.
U okviru turneje 11. februara na predstojećem Guitar Art Festivalu u Beogradu portugalska fado pevačica Mariza promovisaće novi album Fado Traditional. Peti po redu, koji je krajem novembra 2010. godine objavljen u Portugalu i već je dostigao platinasti tiraž. Diogo Clemente se potpisuje kao kompozitor i producent. Na albumu se nalazi i duet sa pevačem Arturom Bataljom. Mariza je veliki uspeh postigla sa višestruko platinastim albumima Fado M Mim, Fado Gurvo i Transparente i Tera 2008. godine, koji smo predstavili u emisiji Izvorišta. Sa albuma Fado Traditional slušat ćemo pesmu Promete Jura sa prvog singla, a prisjetit ćemo se još pesama i sa njenih prethodnih albuma. Mariza.
Šta je za pensar i mi Promete Jura Sentes como eu o vento sussar as verdades mais certas, mais impuras que as nossas bocas têm para contar. Se sentes lá fora a chuva estremecida, como te sei laçar de uma aventura que pode não ficar por toda a vida. Diz que sentes como eu, promete, jura. Se sentes este fogo que me queima, teima, abraça este desejo que me invade. Se sentes, meu amor, o que eu não disse, além de tudo mais que não disseste, é que não houve o que sentisse, aquilo que eu te dei e tu me deste. Mandasse nas palavras, pediram-me que a dor fosse um sorriso. Como se eu mandasse nas palavras, disseram-me ser louco e ser juízo. Como se eu mandasse nas palavras, falaram-me que há palavras, disseram ser o mesmo longe e o perto. Palavras não são só aquilo que eu ouço, não peçam que eu lhes ganhe ou não.
sinta. Palavras são demais para o que posso. Não queiram que eu as vença ou que lhes minta. Palavras não são só aquilo que eu ouço. Não peçam que eu lhes ganhe ou não as sinta. Palavras são demais para o que posso. Queiram que eu as venço ou que lhes minta. Como se eu mandasse nas palavras, quiseram que trocasse sol por lua. Como se eu mandasse nas palavras, disseram-me que amar quer ser tua. Como se eu mandasse nas palavras, quiseram que emendasse o que está escrito. Para quê? Se eu mandasse nas palavras, daria agora o dito por não dito. Palavras não são só aquilo que eu ouço. Não peçam que eu lhes ganhe ou não as sinta. Palavras são demais para o que posso. O que posso, não queiram que eu os vença ou que lhes minta. Ou que lhes minta. Através do som da minha voz, no seu fado mais antigo, fez mil versos a falar de nós. Trouxe de minha vontade, sem ouvir sequer os meus lamentos. E por capricho a maldade, correu comigo a cidade. Até há poucos momentos já me deixou, foi-se logo embora. A saudade a quem chamei maldita, já nos meus olhos não chora, já nos meus sonhos não grita. Já me deixou, foi-se logo embora. Chegou ao fim. Já me deixou mesmo agora. Saiu pela porta fora ao ver-te voltar para mim. Nem sempre a saudade é triste, nem sempre a saudade é pranto e dor. Se empaga a saudade existe, a saudade não dói tanto amor. Mas enquanto tu não vinhas, foi tão grande o sofrimento meu. Pois não sabia que tinhas em paga as saudades minhas, mais saudades do que eu. Já me deixou, foi-se logo embora. A saudade a quem chamei maldita, já nos meus olhos não chora, já nos meus sonhos não grita. Já me deixou, foi-se logo embora. Minha tristeza chegou ao fim. Já me deixou mesmo agora. Saiu pela porta fora ao ver-te voltar para mim.
Top lista. We'll be right back. Top lista.
Stigli smo i do top liste. Želim da vam zahvalim na podršci i vašim glasovima koji su poslednje nedelje stigli baš dosta u velikom broju. Ukoliko vam se dopada top lista i predlozi od kojih birate hit meseca, vaše glasove šaljite i dalje na adresu biljakrstic@gmail.com. Na prvom mestu je Herbie Hancock i Imagine, poznati hit Johna Lennona. Pevaju divni pevači i sviraju muzičari poput Jeff Becka, Omo Sangare, Pink Seal i tako dalje. Herbie Hancock i Imagine na prvom mestu.
Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. And no religion too.
Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Thank you.
Na drugom mestu Aurelio Martinez, Nirau Hagabu.
Hagon sambu gujudo Ni de ba higabunu Ni de ba higabunu Hagon sambu gujudo Mama yao anugura arabo alwa guvaina nege bonguba Mama yao anugura arabo alwa guvaina nege bonguba
Na trećem mestu je Soledad Bravo, Por la tu puerta.
Por la tu puerta yo pasé, yo la topí cerrada, la llave dura yo besé, como besar tu cara, la llave dura yo besé, como besar tu cara. Que haga lo más negro Y ya mi mamá me dejó Que haga lo más negro (música) dijiste no hay abierta, te demandé una concha, dijiste no hay abierta. Por la tu puerta yo pasé, con todos mis amigos, en la tu ventana me posí, tañendo el mandolino, en la tu ventana me posí, tañendo el mandolino. Tengo hija hermosa, salió tu mamá y me dijo, no tengo hija hermosa. Hermosa sos en cantidad, honestidad no tienes, millones sí me van a dar, mi gente no te quiere, millones sí me van a dar, mi gente no te quiere.
Na četvrtom mestu je Laurent Honsavi, pesma Minde Se.
Non è non folu je vedo, lo boje van ponte u. Menu e se na menu de se na me moje na mo. Non è non folu je vedo, lo boje van ponte u. Menu e se na menu de se na me moje na mo. Mancara lunea e magbe nue no joli e te pove maca blu peso te ca pove moca wa.
Hai una recompensa para el que lucha,
lucha en esta vida.
Hai una recompensa para el que lucha,
el que lucha en esta vida. Paris de souci comment pas, y'en venait ma domaine. Voté pour ben ma sac, ben vite, car pour ben ma kaya. Paris de souci comment pas, y'en venait ma domaine. Voté pour ben ma sac, ben vite, car pour ben ma kaya. Mais je l'aurai dans le tombé, je m'en ben ouin en joli. Do be mi wale e wenye se be chibi tona.
Hay una recompensa para el que lucha,
lucha en esta vida.
Hay una recompensa para el que lucha,
el que lucha en esta vida.
Supra
Mero.
I na petoj poziciji Meki Ek, Aš mamo.
Ide Aš mamo devle ha, bo me džav drome ha, un drome a bare a prosto che berte e na un drome a bare a prosto che come angelica la o le mire ciave li che la mri puri da io ori o li che la Kerala Mri Puri Dayo Mri.
Da čujemo i skraćenu verziju naše top liste. Na prvom mestu Herbie Hancock i Imagine.
Naima benkele ma, sigite dia. Naima benkele ma, jamana te dia. Wanama benkele ma.
Na drugom mestu Aurelio Martinez, Nirau Hagabu.
Mama yao, anugura arabo, alua guba ina nege bonguba. Mama yao, anugura arabo, alua guba ina nege bonguba.
Na trećem Soledad Bravo, Por la tu puerta.
Por la tu puerta yo pasé, yo la topé cerrada, la llave dura yo besé, como besar tu cara, la llave dura yo besé, como besar tu cara. Hija hermosa nací yo, tres salen los mancebos, y ya mi mamá me dejó que haga lo más negro, y ya mi mamá me dejó que haga lo más negro. Por la tu puerta yo pasé, te vi de la huerta y te demandé una concha, dijiste no hay abierta, te demandé una concha, dijiste no hay abierta.
Na četvrtom mestu Lauren Hunsar, Minde se.
Non è no fulu je vedo, lo boje van con deu. Menu e sena, menu de sena, me moje no mo. Non è no fulu je vedo, lo boje van con deu. Menu e sena, menu de sena, me moje no mo. Dede su mancara lune, e magbe nu e non joli.
Na petoj poziciji Mek Jek, Aš mamo.
Ide, aš mamo, devleha,
To sve u 97. izdanju iz Urišta Radio Beograda 1. Sledeće srede u istom terminu čekamo vas emisija Izvorišta, Veselin Maldaner i Biljana Krstić.